ዕለት 13 ጥቅምቲ መዓልቲ ቅድስት ኖድን ግልማርያም ዝንብረሉ ቅዱስ ዕለት ብምዃኑ እቲ ታሪኻውን ተኣምራውን ቅዱስ ሓወልቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘፋጢማ ዕለት 11 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ሮማ ከም ዝኣተወን ድሕሪ እቲ በዓል ዕለት 13 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ምሸት ናብቲ መንበሪኡ ናብ ፖርቹጋል ክምለስ ምዃኑ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ጳጳሳ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካላን ዋና ፀሓፊኦም ብፁእ ኣቡነ ኾሴ ኣችታቪዮ ሪዩዝ ኣሬናስ ከም ዘመልከቱ ነቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካላ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዛ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ እኖ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዕለት 13 ጥቅምቲ ክውዕል ዝተዋሃበ ውሳኔ ብዘይ ምክንያት ከም ዘይኮነን እዚ ድማ ኣብ ፋጢማ እኖ ድንግል ማርያም ንጃቺንታን ፍራንቸስኮን ሉችያን ኣብ 1917 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝገበረቶ ግልፀት በቲ ዕለት 13 ጥቅምቲ 1917 ዓመተ ምህረት ዝለገሰቶ ግልፀተ ማርያም ዝተፈፀመ ብምዃኑን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1981 ዓመተ ምህረት ጥቅምቲ 13 ብዝተተኮሰ ጥይት ዝቆሰሉላን ካብ ሞት ሓደጋ ዝወፁላን ተኣምረ ማርያም ዝተፈፀመላ ዓለት ከም ዝኾነትን ከምኡ እውን እታ ዝሓረመቶም ጥይት ኣብታ ናይ ቅድስቲ ሓወልቲ ማርያም ዝፋጢማ ክትነብር ከም ዝገበሩን ዝብሉ ምክንያታት ጠቒሶም ለም ዘበን ኣብ ዝንበር ዘሎ ናይ እምነት ዓመት ዝበዓል ብምዃኑ ድማ ፍልይ ዘብሎ ምስታ ዓዲ እምነትን ኮይና እምነትና ከዓቢ እንፅልየላ ዓለት እያ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን ማሕበረ ክርስትያን ቅዱስ መቁፀርያ በብዕለቱ ብምድጋም ክፅልን ኣብ ፀሎተ መቁፀርያ ክተግሁን እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ደጋጊሞም ዝሃቡ ስልጣናዊ ምዕዳን ምዃን ብፁእ ኣቡነ ፊዚካላ ከም ዘዘኻኸሩን ዕለት 12 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት መንፈሳውያን ነጋዶ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ መቃብር ቅዱስ ጴጥሮስ ተሳሊሞምን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና በዛ ኣባይ መዓልቲ ዓለም ሓቆፍ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ዝልግስዎ መደብ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ክሳተፉን እታ ቅድስቲ ሓወልቲ ማርያም ዘፋጢማ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ፊሚቺኖ ናብ ሃገረ ቫቲካን በፂሓን ኣብቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝነብረሉ ዘለዎ ገዳም ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ተዓቂባ ቀፂሉ ኣብ ቅድስቲ ማርታ ህንፃ በፂሓ ቅዱስ ኣቦና ኣቀባብላ ገይሮምላ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ብማሕበራት ቅድስቲ ማርያምን ናይ ሃገረ ቫቲካን ሓለዋ ፀጥታን ብጳጳሳዊ ሓለውቲ ፀጥታ ስዊዘርላንድ ተዓጂባ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዑደት ተፈፂማ ሮማ ናብ ዝርከብ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ እኖመለኮታዊ ፍቅሪ በፂሓ ጸሎት መቁፀርያን ጸሎት ዋዜማን ምስ ተገብረ ዕለት 13 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ናብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተመሊሳ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ ምእመናን መንፈሳውያን ነጋዶ ዝሳተፉሉ ምስዋዕት ቅዳሴ ካዕርጉን ናብ ቅድስቲ ማርያም ዘፋጢማ ጸሎት ምሕፅንታ ክፍፅሙ ምዃኖም ክምልከትን ከሎ ብፁእ ኣቡነ ፊዚካላ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በታ ዕለት መላእ ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ዓለምን ንማርያም ዘፋጢማ ከወክፉ ምዃኖም ስለ ዝኣመነት ብፅእቲ እያ ዝብል ቃል ኣብዚ ናይ እምነት ዓመት ዓበ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ስለዚ ምእመናን ኩሉ ማሕበረ ክርስትያን ነታ ናይ እምነት ኣብነት ዝኾነት ማርያም ተማሕፂኑ ኣብ እምነት ክዓብን ናታ ኣብነት ክስዕብን እምነት ብቓልን ህወትን ክምስክር ክትድግፎ ዝብል ጸሎት ዝዓርገሉ ዕለት እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣመልኪተን።